Гэтыя партрэты былі зробленыя падчас этнаграфічных экспедыцый са студэнцкім этнаграфічным таварыствам у некаторых вёсках Беларусі. І яны былі зроблены падчас размоў менавіта з людзьмі сталага веку. Ёсць вельмі неверагодныя гісторыі, ёсць цікавыя жыццёвыя досвед гэтых людзей. Увогуле яны такія дзіўныя, яны адкрытыя, яны неверагодныя і адначасова вельмі простыя вясковыя людзі. І вось падчас гэтых размоваў мы рабілі фотаздымкі, іх партрэты, і можна пра іх жыццё здымаць фільмы, бо там такія цікавыя аповеды. Але мы фільмы не здымаем, а здымаем фота.